bylo tam cítit zaujetí pro tu píseň. Já jsem takový talent nikdy neměl, takže zpívám a hraju na kytaru pouze ve věznici. Zatím mi nikdo neutekl z posluchačů. A tak bych vám vyzval, chovejte se slušně, ať můžete poslouchat děti a nemusíte poslouchat mě. Ale pro tuto chvíli mě přece jenom budete muset poslouchat chviličku. Já jsem si tady přinesl, viděli jste už tady tuhletu brožurku? Jo. Kdo z vás ji viděl a zvedne ruku? No tak část je, to je dobře, protože pro ty z vás, kteří jste to nečetli, tak tam je, to téma je, jak se připravit na krizové situace a společně zvládnout, takže to jsou věci, které vám můžou zachránit život a já bych teda vám doporučil, abyste si to zaprvé přečetli a za druhé bych řekl, že to ale nestačí. Protože pro tu skutečnou záchranu života je zapotřebí ještě vidět něco více, než co je právě v té brožurce. A to je něco, co tady já otevřu v Božím slově, v jednom konkrétním místě u tedy Lukáše. Je to jedno z Ježíšových podobenství, je poměrně krátké a v podstatě nekomplikované, srozumitelné. Způsob, jakým bych to s váma probral, tak bude následující, že to podobenství budeme číst, já ty jednotlivé verše stručně okomentuji a pak bychom se zastavili u poučení, které z toho podobenství dává Pán Ježíš. A pak už bude ta třetí část, to je na vás, jak to do svého života uplatníte. Takže podobenství je u Lukáše ve 12. kapitole. Je to podobenství, které je jenom právě u Lukáše. A tam budu číst od 16. verše. To podobenství má svůj kontext, ke kterému já se ale ještě vrátím, takže začneme přímo tím podobenstvím. Verš 16. Pak jim pověděl toto podobenství. Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Takže to je první věc. Můžeme si položit otázku, proč Pán Ježíš si v tomto případě vybírá bohatého člověka a ne chudého. Dost často si totiž Ježíš vybírá právě ty chudé lidi, aby je dal za příklad, aby na nich něco demonstroval, ale teď si vybírá bohatého člověka, kterému se urodilo, a ne chudého člověka, kterému se třeba taky mohlo urodit. Jo? Co si myslíte z té vaší životní zkušenosti? Je to pravdivé, nebo je to časté, nastává ta situace, že bohatý člověk jako bohatné, anebo je častější, že třeba chudý člověk bohatné? Moje zkušenost je, že bohatí bohatnou a chudí chudnou. Já jsem zažil dokonce jako kazatel situace, kdy chudý člověk zbohatl, že něco dostal, dokonce milionové hodnoty, a za 10 let byl opět chudý. A na druhou stranu jsem zažil bohaté lidi, kteří schudli, třeba za toho minulého režimu, jim bylo všechno vzato, jo, firmy, polnosti. A jak se uvolnily podmínky, tak ti lidé zase jsou bohatí. Takže Pán Ježíš, tak jak je pro něho typické, vybírá příběh, který se mohl odehrát, jo, který mohl tam být vlastně prožit. Mít na polích bohatou úrodu samozřejmě vůbec není špatná zpráva a tento muž má fantastickou úrodu. Ta úroda se vymykala těm předchozím rokům a šlo by to vnímat jako výsledek božího požehnání a ateista řekne dobrého počasí a samozřejmě píle toho hospodáře. verš 17. Uvažoval o tom a říkal si, co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu. Znáte z Bible tu větu, že nemám kam složit, ale u Pana Ježíše čteme, že on vlastně se nemá kde schovat, kde odpočinout, nemá kde složit hlavu. U toho hospodáře je to trošku jiné. Nemá kam složit tu svou úrodu. Co nám o tom bohatém, úspěšném muži říká ta otázka, co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu? Je to nějaký povrchní člověk nebo člověk, který žije jenom přítomností? Já myslím, že je to otázka, která má svou logiku, vyplývá z toho, co prožívá. Tedy ta úroda převýšila ty skladovací kapacity a na tomto světě to prostě tak je. Zemědělec, když má úrodu, tak má starost, protože to nemá kde uložit, že a navíc, když mají všichni úrodu, tak klesají ceny, zase na tom není dobře. A když úrodu nemá a je neúspěšný, tak má zase problém. Jo? Takže zemědělci mají vždycky problém. A tady on tedy přemýšlí o tom uskladnění, protože když se úroda neuskladní, tak může být znehodnocena, rozkradená, rozebrána. Prostě to zemědělské podnikání je spojeno díky těm biologickým procesům s tímto, s tohletou výzvou. Znáte z Bible nějakého hospodáře, který věděl, že nemůže nechat velkou úrodu nechat znít tedy? Teď bych se obrátil spíš na děti, jestli znají někoho, kdo se rozhodl tu úrodu zachránit. A děti asi kreslí anebo popojdají tu čokoládku, takže Josef, že? A tam to bylo vlastně na základě i určitého snu, prostě přiznání se Pána Boha, kdy on s tím, že byl schopen uskladnit tu úrodu, posunul faraona k nebývalé moci a samozřejmě to přineslo také obrovskou záchranu pro spoustu a spoustu lidí. Takže uschovat úrodu, to není nic špatného. Jo? Čteme v Genesis, tato potrava zabezpečí zemi na 7 let hladu, která přijdou na egyptskou zemi a země nezajde hladem. Takže vlastně, když boháč přemýšlí o uschování úrody, přemýšlí jako Josef. Příkladným způsobem. Koho se ten bohatý člověk ptá v té otázce? Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu? A samozřejmě jste výborní, ptá se sám sebe. A koho se neptá? A nás jako věřící lidi tam napadne právě to, že on se vůbec neptá, i když se to týká budoucnosti Pána Boha. On vlastně jedná podle biblického příkladu, ale chybí mu pokora, vděčnost, naprosto suverénně spoléhá jenom sám na sebe. Verš 18. Pak si řekl, tohle udělám, zbořím stodoly, postavím větší a tam zhromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby. Jak hodnotíte jeho plán postavit stodoly? Samozřejmě, kdyby byl v Česku, tak by věděl, že tudy cesta nevede, jo, protože 5 let by vyřizoval stavební povolení, Milané, že? A to už by ta úroda dávno byla zhnilá. Ale žil v jiné zemi a myslím si, že to řešení můžeme hodnotit pozitivně. Jak bychom, nebo jak hovoříme o člověku, který nežije jenom přítomností, který je schopen na základě toho, co teď má, udělat dobrá rozhodnutí do budoucnosti. Jak takového člověka hodnotíme? Prozíravý. Přesně tak. On je prozíravý. To je vlastně někdo úplně jiný než ten marnotratný syn, o kterém také čteme v Biblii, který dostal to bohatství nebo to dědictví, utratil ho s ženami za nějakou zábavu. Je to tak? Je on rozdílný oproti tomu marnotratnému synu? No já, když o tom tak přemýšlím, tak si říkám, vlastně, oni mají sice naprosto rozdílný způsob chování, ale ten jejich životní cíl je stejný. Protože jaký je jeho cíl? Teď máš velké zásoby na mnoho let, klidně si žij, je, spí, buď veselé mysli. A co dělal ten marnotratný syn? Jedl, žil a byl veselé mysli. Takže oni žijí jiné životy, ale cíl mají naprosto stejný. 19. verš. Řeknu si, teď máš tedy velké zásoby na mnoho let, klidně si žij, je, spí, buď veselé mysli. Je tady někdo z vás, kdo by nechtěl být rentiérem? Že už nemusíte, jenom můžete prostě. Tak tomuto člověku se to vlastně mohlo splnit. Jakého hříchu se ten bohatý muž dopouští, ale myslí jen na sebe. A teď je 20. verš a je hodnocení tohoto muže. V tomto podobenství Pán Bůh není zastoupen nějakým obrazem, otcem nebo nějakým moudrým zvířetem a tak dále. Do tohoto podobenství, když ho vypráví Pán Ježíš, tak Pán Bůh, nebo respektive ano, Pán Bůh vstupuje napřímo. Ale Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžádají tvou duši a či bude to, co jsi nazhromáždil? Že Pán Bůh tady není žádný ženích, ale jedna napřímo. A vysvědčení tohoto rádoby prozíravého muže, které dostává od právě Pána Boha, je blázen. To bychom asi nechtěli, aby takto naše životní úsilí bylo zhodnoceno. Tak pojďme k tomu poučení, které dává Pán Ježíš z tohoto příběhu. Musím tady trošku do kontextu, tedy přečtu v té 12. kapitole verš 13. a 14. Někdo ze zástupů ho požádal, protože to podobenství zaznívá jako odpověď na tu žádost, někdo ze zástupů ho požádal, mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví. Ježíš mu odpověděl, člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím? Takže ta moje otázka na vás je, máte sourozence? Tak možná máte problém. Protože tady ten problém nastal. Mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví. Příběh začíná něčí prosbou a Pán Ježíš je žádán o intervenci, o to, aby zasáhl v té jeho situaci. Žádá ho ta silnější strana nebo ta slabší? A ten příběh nám říká, že ta slabší. Ale co je zajímavé, Pán Ježíš odmítá tu intervenci v té jeho životní situaci. Odmítá být nějakým soudcem, rozhodcem, arbitrem anebo vykonavatelem spravedlnosti a přijímá pouze roli vypravěče, učitele. A to trošku je pro nás nečekané, to jediné vysvětlení, které máme, že to dělá s ohledem na ty posluchače a další lidi, kteří tam byli. Takže on neintervenuje ve prospěch tohoto chudšího bratra, ale vysvětluje nebo dává nějaké naučení. A to první, co tam vlastně čteme jako poučení, které otevírá, tak je tedy verš 15. Mějte se na pozoru před každou chamtivostí. Takže to je to poučení, které přichází po tom, co se dva bratři hádají. Tady jste bratři a sestry, ale asi se nehádáte. A tím pádem to poučení pro vás jako... A nebo kdybyste se hádali, tak potom to poučení je i pro vás nebo pro nás tedy. Takže to první poučení, mějte se na pozoru před každou chamtivostí. Jak byste vysvětlili dítěti slovo chamtivost? Tak to je výzva na vás. Jak byste vysvětlili, ty abstraktní pojmy se vždycky jako vysvětlují hůře těm malým dětem, ale se vysvětluje něco fyzického, co je vidět, že...
To se říká,
vždycky pomůže nějaká říkanka, jasně, to dítě si to může zapamatovat. Máte nějaký další návrh? Co to je chamtivost? Ano. Já jsem od někoho slyšel, sám mám málo. Kralická Bible to překládá jako lakomství. Jo, chamtivost, prostě chci mít stále více. Takže moje otázka na vás, kdo netouží po majetku, ať se přihlásí. Kdo netouží po majetku, ať se přihlásí. Jako nějakou ruku jsem viděl teda, ale musím říct, že většina ruk byla dole. To je tedy další důvod, proč to podobenství je aktuální i pro nás. Jo? Otázka, může být chamtivý i chudý člověk? Že většinou pracujeme s tou tezí, že chamtivý je ten, kdo je bohatý a my chudí, ale... A někdy zjistíte, že ta touha po majetku i u člověka, který nemá skoro nic, je obrovská. Může být chamtivý, chytrý člověk, hloupý, muž, žena, starý, mladý. A najednou zjišťujeme, že tam chamtivost to je jako covid, to může mít každý. Ale někteří to popírají, jo. Je to jak infekce, která se téměř nikomu nemusí vyhnout. Jak zásadně chamtivost zasahuje do mezilidských vztahů? A už tenhle ten příběh, vlastně to na základě čeho je řečeno to podobenství, ukazuje, že právě chamtivost může zasáhnout do těch nejužších vztahů. Kdo se tady hádá? Bratr s bratrem. Oni spolu vyrůstali. Oni se znali možná desetiletí. Jo, jestli to dědictví bylo svěřeno těm bratrům nebo tomu jednomu bratrovi až v době stáří těch rodičů, tak spolu prožili kus života. A my tady čteme, a to není podobenství, to je realita toho světa před 2000 lety, že ti lidé se hádali. Bratr s bratrem. Když se podíváte okolo sebe, na svět, na války, co si myslíte, že zatím je? Jak to, že se na Blízkém východě válčí častěji než na Sibiři? Chamtivost je něco, co se dostává do našeho života. Chamtivost je vážná věc, protože může rozříznout vztahy mezi bratry, mezi sestrami. A víte, jaký je konec chamtivosti? Pán Ježíš vlastně to říká, my jsme to četli v tom 20. verši ve kterém vlastně je řečeno, ještě této noci si vyžádají tvou duši a či bude to, co jsi nashromáždil. Takže to první varování, které říká Pán Ježíš, je varování před chamtivostí. To druhé, co tady Pán Ježíš říkal, no to vypadá jako kdyby dovětek, ale není to úplně to stejné. Pořád 15. verš a řekl jim, mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Ten bohatý člověk neváhá a plánuje tu svou budoucnost. Vím, co udělám, postavím stodoly. A tady se vlastně začíná projevovat jako moudrý správce. My to můžeme označit tedy i za prozíravost, to jeho chování, ale už jsme si řekli, jaký je vlastně cíl toho jeho prozíravého chování. My máme ještě jedno podobenství v Lukáši v 16. kapitole o nepoctivém zkrachovalém správci. A ten, já ho teď nebudu otevírat, já ho nebudu teď číst, ale tam je zajímavé, že ten zkrachovalý správce na rozdíl od tohoto úspěšného muže je hodnocený pozitivně. A to jediné vysvětlení je, že ten náš boháč z tohoto podobenství, které dneska čteme, tak obětuje vztahy, aby měl bohatství, aby byl zajištěný. A co dělá ten nepoctivý správce? Ten obětuje majetek, aby pak, když už bude na dně, měl za kým dojít. Ty vztahy jsou Pánem Ježíšem v tomhletom někdy nepochopitelném podobenství vyzvednuty více než ten majetek. Je velký omyl myslet si, že jsme zajištěni tím, co máme. To je trošku omyl té brožurky. Když budete mít jídlo a pití na 3 dny, není to špatné, ale spoléhat se na to jako na zajištění života je málo. Je to vlastně omyl. Je to velký omyl. Pán Ježíš říká, nebo Ježíš odpovídá u Lukáše v 9. kapitole, lišky mají doupata, ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Vlastně Pán Ježíš spochybňuje hodnotu majetku pro věčnost. U Jakuba čteme samozřejmě i kritiku boháčů. Takže myslet si, že majetek, věci nás zajišťují, anebo dokonce dělají šťastným, je velký omyl, na který poukazuje Pán Ježíš v tomto podobenství, v tomto jednoduchém podobenství. A to podobenství potom ještě pokračuje takovou Ježíšovou promluvou, kázáním, ve kterém on rozebírá vůbec způsob toho našeho života, žití. Takže já budu v té 12. kapitole pokračovat veršem 22. Svým učedníkům řekl, proto vám pravím, nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je víc než pokrm a tělo než oděv. Všimněte si havranu, nesejí nežnou, nemají komory ani stodoly a přece je Bůh živý. Oč větší cenu máte vy než ptáci? Kdo z vás může jen opít, prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní? Potom všem se zhání lidé tohoto světa, váš otec přece ví, že to potřebujete. A verš 31. jako závěr vlastně toho kázáníčka, které přichází po tom podobenství. Vy však hledejte jeho království, to vše ostatní vám bude přidáno. Tady to třetí poučení z tohoto podobenství, z tohoto příběhu zní, že musíme mít v životě správnou hierarchii hodnot. Měl by nám být jasno, co skutečně máme na tom prvním místě, protože to je to klíčové. To je to, co potom ovlivňuje všechno vaše další chování. A i prosperující firma, říká tady v tomto podobenství, vlastně nemusí člověka zajistit do budoucnosti. To je poučení, které dává Pán Ježíš. Je klíčové, co hledám na prvním místě. A tady krátké zhrnutí. Mějme se na pozoru před chamtivostí. Je to všeobjímající a infekční. Za druhé, Pán Ježíš nás učí, abychom pro život nebo pro věčnost počítali s Bohem, s ním jako Bohem a ne s majetkem. A pro tu naši konkrétní praxi tady na této zemi to znamená, že Pána Boha musíme mít na prvním místě. Apoštol Pavel píše ve dvou verších v Korinským, vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé. A nebo v 1. Korinským 10.31, ať tedy jíte či pijete, cokoliv jiného děláte, všechno činíte k slávě Boží. Prostě ten náš život by měl být proorganizovaný tak, aby bylo zřejmé, že tou naší nejvyšší hodnotou je vztah k Pánu Bohu. A já vám přeji, já si myslím, že to děláte, že s tím máte i spoustu zkušeností, abyste si to nenechali ukrást, ať tím těmi nepokoji prostě nebo životními krizemi, že stojí za to mít Boha na prvním místě. Amen.